cik viņš ir metrs kaut kur? Metrs reiz? Nē, vairāk. Es sacītu divi gandrīz, vai ne? Divi kvadrātmetri.
Skatlogu platums ir virs diviem metriem. Un katrā ziņā, tā kā man atved to bildi izdrukātu, viņa bija rullī. Un es ieraudzīju, kad viena rokas spalva ir kaut kādas tur 3 cm gari, tad man bija baila rullēt vaļā.
Spalvas ir lielākas nekā viņam ir.
Jā, tas Jā. Ir krietni palielināts, lai pastiprinātu efektu.
Galerijas istaba saimniece Linda Lūse pati uz stikla tikko uzlīmējusi izdrukātu Valtera Dakšas portretu, bet attēla oriģināls turpat vien grozās, ar nelielu mulsumu sejā pētot savu atveidu.
Jūs kļūsiet par stila ikonu, kā Ziemassvētku vecītis vai Maikls Džeksons?
Grāmatu jomā, jā.
Valters Dakša patiešām ir īpaša parādība Latvijas kultūras ainavā. Vēl būdams vidusskolēns, viņš ieguva balvu Laiks Ziedonim nominācijā bērniem un jauniešiem Rabarbers par grāmatu vākšanu dzimtajā saldū. Viņš grāmatas krāja no 15 gadu vecuma, ir izveidojis atsevišķas kolekcijas, ar rakstām mašīnu pārrakstītas grāmatas, dzēja un tam līdzīgi. Kopš 2017. Gada Dakša grāmatas arī izdod. Pēdējā laikā pievērsies arī antikvariāta darbībai. Istabas saimniece Linda Lūze stāsta.
Lieta tāda, ka pēdējos pāris gados arī šeit strādājošie bieži saka, vajadzētu istabas plauktos arī kaut ko no Dakšas. Ja? Un tā pamazītēm tiek man teikts, tad arī šeit strādājošās šeit strādājošās meitenes ir arī piemēram piedalās Dakšas vasaras nometnēs un pat vāra ēst, ja. Tad savukārt ne tikai tas, tad man pat no malas sāk jaunās manas draudzenes mākslinieku bērni sūtīt man īziņas. Linda, es zinu, ko tev vajag istabā, tev vajag Valtera Dakšas avīzes nosaukumu.
Dakša nāca aizvien
un tad tieši šajā brīdī arī istabā komplektējās atkal jauns veikals un tieši grāmatplaukti bija jāsāk pildīt un tur man būtu jābūt muļķim, lai es nesaprastu, ka viens no grāmatplauktiem ir jādod Valteram.
Grāmatplauktā ir gan Dakšas izdevniecības grāmatas – Eināra Pelša, Anda Surgunta, Māra Bišufa un citi darbi, gan veci izdevumi, savākti no cilvēkiem, kuriem tie vairs nav vajadzīgi. Savā bodītē Brīvības un artilērijas ielas stūrī Dakša pārdod gan vienus, gan otrus, naudu ieguldot izdevēja darbībā. Grāmatu ir tik daudz, ka jāmeklē jaunas telpas, un tāpēc viņš ar prieku piekritis arī personalizētā galerijas istaba grāmatplaukta iecerēji.
Pirmkārt, es neatsaku trakām idejām, jo tas ir raksturīgi Valtera Dakšas izdevniecībai, ka tā ir gan nekaunīga, gan drosmīga. Un tas ir mūsu izdevniecības vērtības. Tātad atbalstīt trakos un pašiem būt drosmīgiem un izaicinošiem. Un otrkārt, es domāju, grāmatu plaukts, tas ir tāda gandrīz vai svētvieta, kur vienkārši ir mūsu kopīgi sakrātās zināšanas.
Dakšas grāmatu plauktā galerijā istaba drīz ieguls literārā žurnāla avīzes nosaukums kārtējais numurs. Iecerēts arī jauns mākslas žurnāls. Pats bukinists gan savu grāmatu plauktu un izdevniecību šovasar pieskatīšot attālināti, jo izlēmis doties valsts aizsardzības dienestā. Ieva Puķe, Latvijas radio.